ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ3កើតខែពិសាឆ្នាំម្សាញ់សពស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែវម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលការបន្តរំលឹកដល់ការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីដើម្បីបំបាត់អំពើនិទណ្ឌភាពថ្ងៃទី26ខែមេសាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃឃាតកម្មលើសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុតវុធីដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតក្នុងខេត្តកោះកុងពេលលោកនិងអ្នកកសែត2នាក់ចុះទៅអង្កេតបាត់ល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំក្រវាញ13ឆ្នាំក្រោយមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជានៅតែបន្តរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីដើម្បីបន្តរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញនិងដើម្បីបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពក្នុងសង្គមកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថានៅមានភាពស្រពិចស្រពិលជាច្រើននៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីកន្លងមកក្នុងនោះគឺការចាញ់របាយការណ៍ខុសគ្នារបស់អាជ្ញាធរជំវិញការធ្វើឃាតសកម្មជនការពារប្រិឈើរូបនេះលោកថាការធ្វើខួបរំលឹកការស្លាប់លោកឈុតវុធីជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកប្រធានកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូលើកឡើងថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវនិងផ្ដន្ទាទោសលើឧក្រិដ្ឋកម្មជាក់លាក់ណាមួយវាជាសារមួយបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកបានកត់សម្គាល់ថាករណីឃាតកម្មផ្សេងទៀតដូចជាឃាតកម្មលើអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករលោកជាវិជានិងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីជាដើមនៅមិនទាន់ឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយការនេះបង្កឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់លើសង្គមជាពិសេសគឺការបាត់បង់ជំនឿចិត្តរបស់ពលរដ្ឋលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងឧបសគ្គក្នុងការលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFI មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកសេងឌីណាបានទេដោយលោកអះអាងថាលោកជាប់ធុរៈនៅក្រៅប្រទេសសូមជម្រាបថាកាលពី13ឆ្នាំមុនពោលនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012លោកឈុតវុធីត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ឈ្មោះអិនរតនាបាញ់សម្លាប់ត្រង់ចំណុចវាល3ឃុំប៉ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសេម៉ាខេត្តកោះកុងខណៈលោកនិងអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបផ្សេងទៀតរបស់កាសែត The Cambodia Daily កំពុងចុះស៊ើបអង្កេតលើរឿងបាត់ល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំក្រវាញតែបន្ទាប់មកឈ្មោះអិនរតនាក៏បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅពេលជាមួយគ្នានោះនេះជាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើន 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2025 ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងមានកំណើនអត្រា 4% នៅឆ្នាំ2025ដែលថយចុះបន្តិចធៀបនឹងអត្រាកំណើន 5.3% កាលពីឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបើជាប់ពន្ធច្រើនលើការទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះកំណើនដែលមានកន្លងមកគឺពឹងផ្អែក1%លើការនាំចេញទៅទីផ្សារអាមេរិករបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឆ្នាំ2025បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកមានកំណើនឈ្នះលើតំបន់ភាគច្រើនលើពិភពលោកហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន 4% គឺទៀបជាងកាលពីឆ្នាំ2024ដែលមានកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5.3%កំណើនយឺតយ៉ាវនៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់គឺដោយសារនៅឆ្នាំ2025នេះមានការកើនឡើងនៅភាពមិនប្រកបប្រជានៃគោលនយោបាយពិភពលោកការរដ្ឋបិទពាណិជ្ជកម្មនិងកំណើនយឺតយ៉ាវក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជឿនលឿនស្របពេលជាមួយគ្នានោះការថយចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលទំនងជានឹងនាំឲ្យតម្រូវការទីផ្សារក្រៅប្រទេសធ្លាក់ចុះថែមទៀតដែរទោះយ៉ាងណាធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថាដើម្បីរក្សាសន្ទុះដែលកំពុងមាននេះបន្តទៅមុខនិងដើម្បីបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ត្រូវប្រឹងជំនះភាពមិនប្រកបប្រជានិងលៃលកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមយូរអង្វែងពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រែប្រួលនៅក្នុងចរន្តសមាហរណកម្មសកលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិន្នាអ្នកការប្រជាសាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានថ្លែងថាការទាញទម្លាក់អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើតឡើងស្របពេលស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក៏ធ្លាក់ចុះខណៈមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏បានកើតឡើងរួមមានការប្រែប្រួលនៃគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកំណត់អត្រាពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាដោយឡែកអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តយល់ឃើញថាការព្យាករណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងខែមេសានេះគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៃការគិតទុកមុនក្នុងករណីមានការកើនឡើងរបាំងពន្ធនិងការថមថយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយសារការដាក់ពន្ធរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកលោកយល់ស្របថាការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកអាចមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងករណីមានការបន្ធូរបន្ថយរបាំងពន្ធរបស់អាមេរិកតែអាចខុសបើអាមេរិកមានការប្រែសម្រួលសំទោសបើអាមេរិកមានការកែសម្រួលអត្រាពន្ធលោកផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់កម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិពន្ធនេះគឺដូចជាសម្រាប់សម្រួលគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនស្របនឹងប្រទេសអាមេរិកនឹងធ្វើការចរចាជាមួយអាមេរិកក្នុងកម្រិតតំបន់ជាដើមតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកការរដ្ឋបិទផ្នែកពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរំពឹងថានឹងជះផលប៉ះពាល់ទៅលើការនាំចេញរបស់តំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងប្រឈមហានិភ័យដោយសារការប្រែប្រួលពីតម្រូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីថៃនិងម៉ាឡេស៊ីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោកខេស៊ីបិនណេតថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអាមេរិកបន្តយកពន្ធ 49% ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអាមេរិកយកពន្ធតែ 10% ហើយនៅក្នុងកម្រិតស្រដៀងនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រកួតប្រជែងដទៃដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឥណ្ឌាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនឹងមានភាពល្អប្រសើរលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគច្រើននៃកំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យផលិតកម្មកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកគឺបានមកពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ស្ថានទូតបារាំងនឹងបង្កើតកម្មវិធីរយៈពេល3ខែដើម្បីរំលឹកខួប50ឆ្នាំនៃការដួលរំលំទីក្រុងភ្នំពេញស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជានឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកខួប50ឆ្នាំនៃការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានរយៈពេលជាង3ខែដើម្បីឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងរក្សាការចងចាំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2025ព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកនឹងធ្វើឡើងដោយមានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីឧទ្ទិសកុសលនិងកម្មវិធីបញ្ចាំងភាពយន្តតាក់ទងនឹងសម័យខ្មែរក្រហមជាដើមស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាស្ថានទូតនឹងរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកខួប50ឆ្នាំនៃការដួលរំលំក្រុងភ្នំពេញចូលក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី6ឧសភាដល់ថ្ងៃទី22សីហាឆ្នាំ2025ព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការបញ្ជ្រាបការចងចាំដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងកម្ពុជាដោយទទួលស្គាល់ពីអតីតកាលការសន្តិនិកនិងការទុកចិត្តតាមស្ថានទូតបារាំងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបើកឲ្យសាធារណជនចូលទស្សនាដោយសេរីដោយមានការសហការរៀបចំជាមួយវិទ្យាស្ថានបារាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាក្នុងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី6ឧសភាតទៅនឹងមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍ក្នុងវិទ្យាស្ថានបារាំងដែលមានការបង្ហាញពីសក្ខីកម្មឯកសារបណ្ណាសារបស់ក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងរូបភាពនិងវីដេអូដែលសាធារណជនមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនដោយឡែកនៅថ្ងៃទី7ឧសភាវិទ្យាស្ថានបារាំងក៏នឹងមានវេទិកាពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកថតរូបបារាំងដែលជាសាក្សីអំឡុងពេលការដួលរំលំក្រុងភ្នំពេញចំណែកនៅថ្ងៃទី8ឧសភាស្ថានទូតនឹងរៀបចំកម្មវិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានការចូលរួមពីអ្នករស់រានមានជីវិតសាក្សីតំណាងសង្គមស៊ីវិលអញ្ញាធរកម្ពុជានិងអង្គការកម្ពុជាហើយចាប់ពីថ្ងៃទី10ឧសភាតទៅនឹងមានការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនិងភាពយន្តឯកសារចំនួន12រឿងរបស់ផលិតករកម្ពុជានិងបរទេសដែលផ្ដោតលើប្រវត្តិកម្ពុជាក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមសូមរំលឹកថាកាលពី50ឆ្នាំមុនពោលគឺនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានបង្កភាពវឹកវរនិងរញច្រានឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរប្រហែល600នាក់សុំខ្លួនជ្រកកោនក្នុងស្ថានទូតបារាំងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះពេលនោះស្ថានទូតបានក្លាយជាទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសផ្សេងទៀតរួមមានជនជាតិបារាំងជាង500នាក់និងមនុស្សប្រមាណ100នាក់ជាជាតិសាសន៍ចំនួន20ផ្សេងទៀតសង្កត់ថាខ្លួនអាចទទួលបានការការពារនៅទីនោះប៉ុន្តែជាអកុសលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីស្ថានទូតដោយកងទ័ពខ្មែរក្រហមហើយជនបរទេសត្រូវបានដឹកតាមក្បួនរថយន្តទៅប្រទេសថៃដើម្បីបន្តដំណើរទៅប្រទេសពួកគេរៀងខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកសីផែថងឋានសីណាវ័តនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយពេលលោកសីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតថៃ The Nation នៅថ្ងៃទី25មេសានិងបានស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃដែលថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួននឹងឡើងកម្ដៅពេលធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃវិញលោកជីវាយុហាងសុបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃនៅថ្ងៃទី25មេសាថាលោកស្រីផែថងឋានសេណាវ័ត នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៀមភ្លាមនៅល្ងាចថ្ងៃទី24មេសាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23និង24មេសាឆ្នាំ2025តាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃរូបនេះលោកសេនីយរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានឡើងកម្ដៅក្នុងខ្លួននឹងត្រូវបានគ្រូពេទ្យចាប់ឲ្យលោកស្រីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកស្រីគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេតើថាលោកស្រីថៃថងឋានមានបញ្ហាសុខភាពមុននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេដោយឡែកស្វាមីរបស់លោកស្រីថៃថងឋានគឺលោកភីតាកាសុខសាវ័តបានចែករំលែករូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលបង្ហាញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកំពុងសម្រាកលើក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកភីតាកាសុសាវ័តបញ្ជាក់ថាលោកសីផែថងឋានមិនព្រមស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អ្នកដទៃលើបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកសីឡើយយ៉ាងណាមិញបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃបាងកកអស់ក្នុងថ្ងៃទី25មេសាស្ថានភាពរបស់លោកសីផែថងឋានបានប្រសើរឡើងវិញហើយគ្រូពេទ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសីត្រឡប់ទៅសម្រាកនៅផ្ទះនិងអាចត្រឡប់ទៅបំពេញការងារធម្មតាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយជំនាញរឿងនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFI មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកិត្តិកម្មរសៀលថ្ងៃទី26ខែមេសានេះសូមរំលឹកជូនថាលោកសីផែថងឋានស៊ីណាវ័តបានមកពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការចំនួន2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23និង24មេសាឆ្នាំ2025ដើម្បីអបអរខួបទី75នៃចំណងការទូតក្នុងពេលទស្សនកិច្ចនេះកម្ពុជាថៃភាគីកម្ពុជានិងថៃបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលើវិស័យចំនួន7លើពីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានអនុវត្តគោលនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃដើម្បីជិតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជា
តាគីមេឃមីសេសងពេជ្រចំអងជីវិតស្នេហាត្រពីចុងឆ្នាំរស់រយផ្កាសពុបាទរងកាប្រភ្នោអាស្រើសំលេងគីច្រៀងចម្រៀងកំសក់ខ្ញុំជ្រៀងរឿងប្រត់សំសើមខ្ទមស្បើពពកបាំងភ្នំរីយងយាមផ្លូវពីថ្ងៃនេះតើលាសេកសក់ហើយវាស្រែឯធំធេងខ្លាញ់ហាសញ្ចឹងខ្ញុំខំសំឡឹងរំពឹងកងត្រើយសួរក្មេងឃ្វាលគោគេមិនជួយឆ្លើយអោសង្សារអ្នកអោបខ្នើយថ្មីលាហើយសេសងសំណងបេះដូងអូនចាំចោលទ្រូងស្លប់កាយព្រាក់ក្តីឬថ្នាក់រងយូដាច់ដូចមាន់ស្រីមិនស្រណោះប្តីជាកូនអ្នកស្រាស្រែធំធេងខ្លាញ់ណាស់ សេសងសំណងបេះដូងអូនចាងចោលទ្រូងស្លប់កាយព្រាក់ក្តីលឺថ្នាក់រងាវដាច់ដូចមាន់ព្រៃមិនស្រណោះក្តីជាកូនអ្នកស្រា
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំចេញក្រឹតបើកផ្លូវឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជីកយករ៉ែនៅបាតសមុទ្រអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមេសាបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតមួយដែលមានខ្លឹមសារបើកផ្លូវឲ្យមានការជីកគាស់កកាយយករ៉ែនៅបាតសមុទ្រក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសមួយហ៊ានធ្វើបំពានរំលងនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់អាជ្ញាធរអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងបាតសមុទ្រហៅកាត់ថា AIFM អ្នកជំនាញនិងអង្គការបរិស្ថាននានាបានថ្លែងការបារម្ភថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះបាតសមុទ្រក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិដែលជាសម្បត្តិរួមរបស់មនុស្សជាតិហើយវានឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងនាំគ្នាធ្វើតាមលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី24មេសាបញ្ជាទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពន្យារដល់ការបើកផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មជីកកកាយរ៉ែនៅបាតសមុទ្រក្នុងដែនទឹកដែលជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្រឹតនេះបានបញ្ជាផងដែរទៅកាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាត្រូវពន្យារនីតិវិធីដើម្បីផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលចង់បើកប្រតិបត្តិការជីកកកាយយករ៉ែនៅនីសមុទ្រឬដែនទឹកអន្តរជាតិបើទោះបីវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការបំពានយ៉ាងប្រហឿនបំផុតទៅលើអាជ្ញាធរអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងបាតសមុទ្រហើយកាត់ថា AIFM ជាភាសាបារាំងឬ ASA ជាភាសាអង់គ្លេសដែលគឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងនិងការពារធនធានបាតសមុទ្រភ្លាមៗក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំចេញក្រឹតនេះអាជ្ញាធរអន្តរជាតិនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាគេសូមមិនតន់ប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ក្នុងពេលនេះផ្អែកតាមប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានឲ្យដឹងថាការធ្វើអាជីវកម្មជីកគាស់រ៉ែបាតសមុទ្រនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថ្មមួយប្រភេទឈ្មោះថា Noodle Polymetallic រាងពកមូលដុំៗដែលអាចផ្ទុកទៅដោយរ៉ែលោហៈច្រើនមុខដូចជា Manganese Nickel Cobalt Spon និងរ៉ែដីកម្រជាដើមប្រភពទៅដែរនេះអះអាងថារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំរំពឹងថានឹងអាចជីកកាយបានប្រមាណ1000លានតោនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំពោលគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបាន300ពាន់លានដុល្លារនៅបង្កើតការងារថ្មីបានខ្ទង់100000ការងារក្នុងរយៈ10ឆ្នាំមន្ត្រីអាមេរិកដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដដែលនេះលើកឡើងថារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំចង់បើកអាជីវកម្មនេះឲ្យបានមុនចិនព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងតម្រូវការខ្ពស់ផ្នែករ៉ែកម្រដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចត្រឹមពេលនេះគ្មានប្រទេសណាមួយទទួលបានសិទ្ធិជាផ្លូវការក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែបាតសមុទ្រនៅក្នុងទឹកអន្តរជាតិឡើយមានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុននិងកោះគុកជាដើមបានទទួលសិទ្ធិត្រឹមធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅក្នុងដែនទឹកនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោក James Water អនុប្រធានអង្គការ Ocean Conservancy បានថ្លែងការបារម្ភថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើរឿងនេះដោយអត្តនោម័តតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងបាតសមុទ្រនោះវានឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសដទៃទៀតធ្វើតាមជាក់ជាពំខានបដកម្មទៅនឹងក្រិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះលោក Guo Chiakon អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបរិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី25មេសាថាទង្វើរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មជីកកកាយយករ៉ែទាំងនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិវាគឺជាការបំពាននឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមនៃមនុស្សជាតិដូច្នេះដែរលោកស្រីអឹមម៉ាលីជេហ្វមេធាវីនៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការពារប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះ CBD បានបរិហារថាលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែឈានទៅកំទេចបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះបាតសមុទ្រដ៏ងាយរងគ្រោះបំផុតតាមរយៈបើកផ្លូវឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មឧស្សាហកម្មលុបលុនគ្មានព្រំដែនកំណត់លោកសីបានរំលឹកថាធនធានធម្មជាតិបាតសមុទ្រនៃដែននីសមុទ្រឬដែនទឹកអន្តរជាតិគឺជាសម្បត្តិរួមរបស់មនុស្សជាតិដែលគ្រប់គ្នាបានកាត់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែការពារអេស្ប៉ាញផ្ដាច់កិច្ចសន្យាទិញលក់អាវុធជាមួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីពង្រឹងការគាំទ្របុព្វហេតុប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានប្រកាសផ្ដាច់កិច្ចសន្យាទិញលក់គ្រឿងសព្វាវុធជាមួយក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលការសម្រេចចិត្តនេះបានបង្កភាពមិនពេញចិត្តពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមេដ្រីដក៏មិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានដែរព្រមទាំងបញ្ចេញបដកម្មព្រះគុណជាខ្លាំងជាឯកតោភាគីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាឌ្រីដបានសម្រេចចិត្តផ្ដាច់កិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់អ៊ីស្រាអែលឈ្មោះថា IMI System LTD ដែលតំណាងដោយសហគ្រាសផលិតគ្រឿងអាវុធ Guardian Defense and Homeland Security SDOC Aកងការទិញលក់គ្រាប់កំភ្លើងនេះមានតម្លៃ 6.8 លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាឌ្រីដបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាសម្ព័ន្ធបកឆ្វេងនិយមនិងគណៈបកសង្គមនិយមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីភីត្រូសាន់ឆេបានបន្តការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំគ្រប់គ្រងបុព្វហេតុប៉ាឡេស្ទីនក្នុងន័យនេះហើយដែលចាប់ពីដើមខែតុលា2023មករដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញមិនទិញនិងមិនលក់អាវុធជាមួយក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលនោះឡើយហើយទៅថ្ងៃអនាគតអេស្ប៉ាញក៏មិនលក់ដូរគ្រឿងសព្វាវុធជាមួយអ៊ីស្រាអែលទៀតនោះដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែមេសាជាការរំលឹករដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញដឹកនាំដោយនាយរដ្ឋមន្ត្រីភីត្រូសាន់ឆេបានប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2024ការនេះបានធ្វើឲ្យភាគីអ៊ីស្រាអែលមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសរវាងអេស្ប៉ាញនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលរបស់លោកបេនជាមិន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូត្រូវជួបប្រទះភាពតានតឹងនឹងគ្នាជាខ្លាំងសង្គ្រាមនៅកាហ្សាផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ព្រោះតែក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់បង្កភេរវកម្មសម្លាប់និងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលសរុបជាង1200នាក់ជាការឆ្លើយតបកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីបោសសម្អាតក្រុមហាម៉ាស់នៅលើតំបន់កាហ្សានិងស៊ីសូកដានីហើយដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ 51,000 នាក់នេះបើតាមប្រភពពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលហាម៉ាស់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ជឿទុកចិត្តចំពោះតួលេខជនរងគ្រោះប៉ាឡេស្ទីននេះដែរទូតបដិក្តីក្រសួងមហាផ្ទៃអេស្ប៉ាញក៏បានផ្ដល់ដំណឹងអំពីការខាត់បងថាវិការជាតិព្រោះតែផ្ដាច់កិច្ចសន្យាក្រសួងមហាផ្ទៃអេស្ប៉ាញជូនយោបល់ទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមេដ្រីដថាការសម្រេចចិត្តផ្ដាច់កងកានេះនឹងនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍អេស្ប៉ាញបតាអេស្ប៉ាញអាចនឹងប្រឈមបង់ថ្លៃដោយត្រូវចំណាយលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលនិងមិនបានទទួលអាវុធមកវិញទៅទៀត ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានអះអាងថាកុំខ្វល់រឿងខាតលុយកាក់ខ្លះនោះតែផ្ទុយទៅវិញទៅពន្លឿននីតិវិធីដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់លោកស៊ីជីងពីងអំពាវនាវឲ្យមានការផលិតបន្ទះឈើសម្ទោបបន្ទះឈិប AI ក្នុងស្រុកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនទាំងអស់ត្រូវជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនិងបន្តអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងស្រុកដើម្បីអាចឈានទៅផលិតបន្ទះឈិប AI និងកម្មវិធីដំណើរការដោយ AI ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រឈមនឹងការសម្លុតស្ថានភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមេដឹកនាំចិនរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់បរទេសនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនពួតដៃគ្នាប្រឹងប្រែងបន្តអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីទប់ទល់នឹងការដាក់សម្ពាធនិងការគំរាមសម្លុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខដឹកនាំចិនរូបនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី25ខែមេសាក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់រដ្ឋអំណាចចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកទាំងអស់ត្រូវប្រឹងប្រែងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីអាចផលិតបន្ទះឈិប AI និងកម្មវិធីដោយប្រព័ន្ធ AI ទំនើបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយត្រូវកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើបច្ចេកវិទ្យា AI បរទេសលោកស៊ីបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចសម្រេចគោលដៅនេះបានគឺចាំបាច់ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលចិនជាពិសេសការគ្រប់គ្រងនិងការពង្រឹងគោលនយោបាយមួយចំនួនដូចជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពន្ធអាករការធ្វើលទ្ធកម្មសាធារណៈជាដើមជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកមហាយចិនមានមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែងតែប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបង្អាក់ដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុងប៉េកាំងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាមេរិកបានបន្តរឹតបន្តឹងការនាំចេញបន្ទះឈិប AI ទំនើបចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈិបអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុន NVIDIA និងក្រុមហ៊ុន AMD ទៅលក់ឲ្យប្រទេសចិនមហិច្ឆតារបស់ចិននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនព្រួយបារម្ភអំពីការលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជូនទៅរដ្ឋអំណាចចិនគួររំលឹកថាកាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនឈ្មោះ DeepSeek ដែលជាគូប្រជែងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹង Chatរបស់ក្រុមហ៊ុន Open AI America បានធ្វើឲ្យគប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកសឹងតែទាំងអស់ DeepSeek បានបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឈ្មោះថា DeepSeek R1 DeepSeek R1 ជាកម្មវិធី Chatbot ដែលចំណាយប្រាក់តិចបំផុតតែមានសមត្ថភាពអាចប្រកួតប្រជែងនឹងអាមេរិកបានទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាចិននៅមានចំណុចខ្វះខាតហើយត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសហាអំណាចផ្សេងទៀតនាពេលអនាគតកូរ៉េខាងជើងអួតសម្ដែងសំតោះកូរ៉េខាងជើងអួតសំញែងនាវាចម្បាំងប្រភេទថ្មីឈ្មោះ Chu Hyon នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26មេសាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយរូបភាពប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមជុងអ៊ុនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាវាចម្បាំងទំងន់ប្រហែលប្រមាណ 5,000 តោននៅការដ្ឋានសាងសង់នាវាមួយកន្លែងដែលស្ថិត នៅភាគខាងលិចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាវាចម្បាំងប្រភេទថ្មីនេះជាសព្វាវុធទំនើបនិងមានអនុភាពខ្លាំងក្លាជាមួយបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងព្រមទាំងមានសមត្ថភាពបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចរយៈចម្ងាយខ្លីនេះបើយោងតាមគេហទំព័រអាមេរិក NK News ប្រឈមនឹងឋានការតានតឹងកាន់រវាងកូរ៉េខាងត្បូងសំទោសប្រឈមនឹងឋានការតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបន្តពង្រឹងឧស្សាហកម្មយោធាជើងទឹកដើម្បីធានាអធិបតេយ្យភាពដែនទឹករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមេសាកូរ៉េខាងជើងបានអួតបង្ហាញនាវាចម្បាំងប្រភេទថ្មីឈ្មោះឈូយុនដែលប្រើពេលផលិតត្រឹមតែ400ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញយោធាអាមេរិកជឿថានាវាចម្បាំងឈូយុនអាចផ្ទុកមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពបាញ់បានទាំងក្នុងសមុទ្រនិងទៅលើអាកាសព្រមទាំងបំពាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចរយៈចម្ងាយខ្លីសូមបញ្ជាក់ថាគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងមានសមត្ថភាពបាញ់រយៈចម្ងាយតិចជាង5000គីឡូម៉ែត្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បង្ហាញរូបភាពរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធនានាតងកម្មវិធីសម្ពោធនាវាចម្បាំងឈូយុននៅការដ្ឋានសាងសង់នាវាចម្បាំងឈ្មោះណាំពូដែលស្ថិតនៅប៉ៃខាងលិចកូរ៉េខាងជើងប្រមុខដឹកនាំក្រុមភ្យុងយ៉ាងរូបនេះបានអះអាងថានាវាចម្បាំងប្រភេទថ្មីដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2026នេះជាសភាវុធទំនើបមួយសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកកូរ៉េខាងជើងប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងទប់ទល់រាល់ការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់សត្រូវគួររំលឹកថាកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងបានអួតសម្ញែងនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅពីថ្ងៃមុនសមយុទ្ធអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនាវាមួយទឹកនេះមានសមត្ថភាពបាញ់ចេញមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកដែលមេដឹកនាំក្រុងភ្យុងយ៉ាងចិញ្ចឹមចិត្តចង់ផលិតឲ្យបានដើម្បីបំពាក់ឲ្យកងទ័ពសម្រាប់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលលោកកឹមចុងអ៊ុនចាត់ទុកជាសត្រូវរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅខែមីនាដដែលនេះលោកកឹមចុងអ៊ុនក៏បានអួតបង្ហាញការសាកល្បង drone បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជាការតបស្នងសង្គមរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ទៅជួយច្បាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនក្រោយភេរវកម្មបាញ់ប្រហារទេសចរឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានឆ្លោះរៀលដាលដល់បញ្ហាទឹកភាពតានតឹងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលក្រោយភេរវកម្មបាញ់ប្រហារទេសចរនៅតំបន់កាស្មៀរក្រៅអំពីប្រកាសបដិញ្ញាតាមប្រមាញ់ភេរវជនឲ្យខាងតែបាននៅថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែមេសាឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានចេញវិធានការកដៅដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ឌិតមន្ត្រីទូតអាការផ្ដាល់ទីថាការបិទព្រំដែនគោកព្រំដែនអាកាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានថែមទាំងប្រកាសផ្អាកសិទ្ធិសញ្ញាស្ដីពីទន្លេអិនដាសសម្រាប់ប៉ាគីស្ថានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសញ្ញាទឹកមានន័យថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមហើយតើសិទ្ធិសញ្ញាទឹកទន្លេអិនដាសជាអ្វីសម្រាប់អាញាធរឥណ្ឌាទោះបីជាគ្មានក្រុមចលនាណាចេញមកទទួលស្គាល់ទង្វើរបស់ពួកគេទោះបីមិនទាន់ចាប់ខ្មាន់កំភ្លើងបាននិងគ្មានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាប៉ាគីស្ថានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មក៏ដោយក៏យោធាប៉ាគីស្ថានធ្លាប់មានប្រវត្តិគាំទ្រចលនាឧទាមនៅកាស្មៀរឥណ្ឌាសង្ស័យថាជនដៃដល់ដែលចេញពីព្រៃមកបាញ់ទេសចរអាចជាសមាជិកក្រុមរណសិរ្សតស៊ូរបស់ចលនាភេរវកម្ម Laskar Ithayaba ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានជាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវលើភេរវកម្មបាញ់ប្រហារទេសចរស្លាប់អស់26នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី22មេសានៅកាស្មៀរហើយដូច្នោះហើយបានជាឥណ្ឌាត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មដោយគ្មានបង្អង់លើប៉ាគីស្ថានដោយបិទច្រកព្រំដែនគោកតែមួយគត់របស់ប្រទេសទាំងពីរផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតនិងពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានឲ្យចាកចេញពីទឹកដីឥណ្ឌាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី29ខែមេសានិងជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានប្រកាសផ្ជួសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1960ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទន្លេអ៊ីងដាសរហូតទាល់តែប៉ាគីស្ថានសន្យាបោះបង់និងឈប់គាំទ្រចលនាភេរវកម្មឆ្លងព្រំដែនដោយច្បាស់លាស់គួរជាទីទុកចិត្តនិងគ្មានថ្ងៃបកក្រោយដោយមិនបង្អង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានក៏បានប្រកាសចាត់វិធានការតបតវិញដូចគ្នាគឺបិទព្រំដែនគោកព្រំដែនអាកាសបណ្ដេញមន្ត្រីទូតឥណ្ឌាចេញពីប្រទេសនិងប្រកាសកាត់ទុករាល់គ្រប់ការប៉ុនប៉ងពង្រៀងខ្សែទឹកទន្លេអ៊ីងដាសថាជាសកម្មភាពប្រកាសសង្គ្រាមចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1960កៅមលុបផ្ដួចផ្ដើមរបស់ធនាគារពិភពលោកសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទន្លេអ៊ីងដាសពុំធ្លាប់រងការប៉ះពាល់សោះកន្លងមកសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមនឹងគ្នាទាំង3លើកទឹកមិនមែនប្រភពនាំឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានទេប៉ុន្តែប្រភពទឹកទន្លេអ៊ីងដាសជាកត្តាជំរុញឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបនិងអាចត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍នៃសង្គ្រាមនេះបើតាមការវិភាគរបស់លោក Alan Lambali អ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការបែងចែកទឹកអាចបំពុលឋានៈការនិងជាប្រធានបទដ៏ចំណាស់និងដ៏រសើបបំផុតដោយបញ្ហាតំបន់កាស្មៀរដែរទន្លេឥណ្ឌូមានប្រភពនៅតំបន់ទីបេហើយហូរកាត់ភាគខាងជើងបំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌាត្រង់តំបន់ចំលោះឡាក់ដាក់មុនចុះទៅតំបន់កាស្មៀរប៉ាគីស្ថានរួចចាក់ចូលសមុទ្រអារ៉ាប៊ីប៉ុន្តែឥណ្ឌាជាអ្នកកាន់ក្បាលរ៉ូប៊ីណេទឹកដោយបានសាងសង់ទំនប់សំទុះដោយបានសាងសង់ទំនប់និងអាងស្តុកទឹកលើទន្លេឥណ្ឌាបានសម្រេចបិទគប់បង្អត់ទឹកឲ្យទន្លេរីងហួតហែងឬបើកបង្ហូរទឹកជាកំហុកឲ្យជន់លិចប្រទេសខាងក្រោមជាសត្រូវបានបើទោះបីជាមានផ្ទៃកលាអាចទឹកទន្លេអ៊ីងដូធំជាងគេដល់ទៅ 47% ផ្ទុលនឹង 39% សម្រាប់ឥណ្ឌា 8% សម្រាប់ចិននិងតែ 6% សម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយក៏ប៉ាគីស្ថានងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេប៉ាគីស្ថានព្រួយបារម្ភតាំងពីយូរយារមកខ្លាចថ្ងៃណាមួយឥណ្ឌាបិទប្រភពទឹកនេះនឹងតែងបានបរិហារជាញឹកញយថាឥណ្ឌាធ្វើភេរវកម្មទឹកសន្ធិសញ្ញាបានបែងចែកខ្សែទឹកឲ្យប្រទេសនីមួយៗយ៉ាងច្បាស់លាស់ទន្លេឥណ្ឌាឈិនណាតឈិលឹមសម្រាប់ប៉ាគីស្ថានខ្សែទឹកខាងកើតរាវីសូលធីសម្រាប់ឥណ្ឌាជាសរុប 80% នៃទឹកក្នុងអាងទន្លេឥណ្ឌាហូរកាន់ដែនដីប៉ាគីស្ថានហើយដូច្នេះហើយបានសម្រាប់ប៉ាគីស្ថានការទៀមទាគ្រប់គ្រងរមណ្ឌកាស្មៀទៅមានភ្ជាប់នឹងបញ្ហាខ្សែទឹកឥណ្ឌាមិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលមានព្រៀបខ្លាំងលើប្រភពទឹកទេចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប៉ាគីស្ថានតែមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាក៏មានមជ្ឈបាយដាក់សម្ពាធនិងប្រើទុនធានទឹករបស់ទន្លេអន្តរជាតិធំៗដែលមានប្រភពនៅខ្ពង់រាបទីបេដែរ
នឹងហូរត្រកាលវត្តនោះនឹងជ ครึมครึมปีตัวตาเองคลายปีคลองไทยรีบวกแวกบัดแม่เรียบกาหนึ่งปรองมองชอมอดตึงรังยุ่งรมมขนองควงเลียสไรสร้องวงชวงขนองเสียคลา
ទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមីឆុងមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយ៉ាងណាខ្លះឆុងបរិភោគបានភ្លាមមិនថ្លៃហើយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែមីកញ្ចប់មានឈ្មោះមិនសូវល្អទេតើមីកញ្ចប់នេះមានផ្ទុកសារធាតុអ្វីខ្លះតើគេអាចបរិភោគមីកញ្ចប់នេះដោយគ្មានបារម្ភកាត់ដល់ហានិភ័យសម្រាប់សុខភាពដែរឬទេមិនថាជាផលិតផលរបស់ចិនវៀតណាមជប៉ុនកូរ៉េឬថៃទេមីកញ្ចប់អាចជាអាហារសម្រន់អាហារថ្ងៃត្រង់ឬល្ងាចយ៉ាងស្រួលសម្រាប់អ្នកមានការងាររវល់ច្រើនឬសម្រាប់អ្នកខ្សត់លុយកាក់ថែមតែទឹកក្តៅដាំពុះហើយរងចាំពី3នាទីជាការស្រេចប៉ុន្តែក្នុងសម័យដែលគេចាប់ផ្ដើមយល់និងគិតគូរដល់គុណភាពអាហារដើម្បីផ្ដល់លំនឹងដល់លំនឹងល្អដល់សុខភាពដោយផ្ដល់តម្លៃដល់អាហារបែបធម្មជាតិឬអាហារសរីរាង្គ 100%មីកញ្ចប់ដែលមានលក់ពេញពិភពលោកក្នុងទម្រង់និងរសជាតិផ្សេងៗយ៉ាងច្រើននោះកំពុងក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអ្នកការពារគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងតាមទស្សនៈនេះមីកញ្ចប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអាហារដ៏គ្រោះថ្នាក់ដោយសារមូលហេតុច្រើនយ៉ាងនៅលើកញ្ចប់បើតាមរូបនិងការរាយឈ្មោះបញ្ជីគ្រឿងផ្សំគេសង្កេតឃើញថាមីមួយកញ្ចប់អាចបរិភោគជាអាហារបានមួយពេលប្រកបដោយលំនឹងព្រោះមានផ្ទុកជាតិក្លុយស៊ីតដែលផ្ដល់ដោយសរសៃមីនិងប្រូតេអ៊ីនផ្ដល់ដោយសាច់ដូចជាមីសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ឬសាច់គោប៉ុន្តែបើគេវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់និងមើលតារាងអាហារូបត្ថម្ភលើកញ្ចប់មីវិញគឺខុសគ្នាស្រឡះជាឧទាហរណ៍មីឆុងមួយកំប៉ុងរសជាតិសាច់គោម៉ាធីផាតយ៉ាគីរបស់ជប៉ុនមានផ្ទុកជាតិក្លុយស៊ីតតែ10ក្រាមប្រូតេអ៊ីន 1.9 ក្រាមសម្រាប់សាច់មីក្រៀម100ក្រាមនៅពេលចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅមីរីចិនអាចទទួលទានបានជាតិក្លុយស៊ីតបានឡើងដល់36ក្រាមនិង7ក្រាមប្រូតេអ៊ីនតែប៉ុណ្ណោះជាការប្រៀបធៀបញ៉ាំមីឆុងមួយកញ្ចប់គឺស្មើនឹងបរិភោគនំប៉័ងមួយដុំ80ក្រាមហើយស្ទើរគ្មានជាតិប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយសោះចំណែកបន្លែវិញកញ្ចប់មីខ្លះគ្មានជាតិបន្លែសោះ មីម៉ាខ្លាមានដាក់បន្លែការ៉ុត 1% ឬស្លឹកខ្ទឹម 0.4% ដែលបើគិតជាក្រាមគឺការ៉ុត 3.6 ក្រាមស្លឹកខ្ទឹម 1.4 ក្រាមកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងទៅទៀតបន្លែដ៏តិចតួចបំផុតនេះមានទម្រង់ជាបន្លែសម្ងួតដែលបាត់បង់ស្ទើរអស់វីតាមីននិងអាហារូបត្ថម្ភដូច្នេះមីកញ្ចប់មិនមែនជាអាហារប្រកបដោយលំនឹងអាចជំនួសបាយម្ហូបមួយពេលបានទេអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភបារាំងបានហៅមីឆុងថាជាអាហារដែលផ្ដល់កាឡូរីប្រហោងបរិភោគចូលទៅឆ្អែតពេញពោះតែគ្មានផ្ដល់ជីវជាតិឬវីតាមីនអាហារចិញ្ចឹមទេងាយស្រួលធ្វើមែនតែមីឆុងជាផលិតផលអាហារដែលគួរជ្រើសរើសទទួលទានដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតព្រោះគ្មានគុណភាពផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភហើយមានបង្កប់គុណវិបត្តិជាច្រើនផ្សេងទៀតណាគ្រឿងផ្សំសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់គ្មានវីតាមីនគ្មានជីវជាតិផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភទេប៉ុន្តែតើលោកអ្នកមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាហេតុអ្វីបានជាមីកញ្ចប់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់យ៉ាងចម្លែកបានញ៉ាំម្ដងហើយហាក់ចង់ញ៉ាំទៀតសឹងដូចញៀននេះគឺបណ្ដាលមកពីកញ្ចប់ភីច្រើនមានផ្ទុកសារធាតុគីមីសពនិមិត្តសម្រាប់លើកក្លិននិងដំឡើងរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ឡើងដោយទៅភ្ញួយប្រព័ន្ធប្រសាទអារម្មណ៍ឲ្យចង់តែបរិភោគដើម្បីឲ្យមីកញ្ចប់មានរសជាតិដូចអាហារជប៉ុនពិតៗអ្នកផលិតបានដាក់បន្ថែមនៅរសជាតិក្លិនសពនិមិត្តហើយម៉ាកខ្លះខំអួតអាងថាគ្មានប្រើសារធាតុគីមី monosodium glutamate ពីចេញទេតែបែរជាប្រើសារធាតុគីមីលើករសជាតិម្យ៉ាងទៀតមិនសូវល្បី ribonucleotide disodic ដែលខ្លាំងជាងពីចេញធម្មតាដល់ទៅ4ទៅ10ដងបើតាម website លក់ផលិតផលគីមីសារធាតុផ្សំបន្ថែមដាក់ក្នុងមីកញ្ចប់ទៅបានគេចាត់ទុកជារសជាតិទី5គឺរសជាតិ umamiរសជាតិដើមដែលមនុស្សលោកស្គាល់កន្លងមកគឺប្រៃផ្អែមជូរនិងចត់ឬល្វីងឯអ៊ូម៉ាមីជារសជាតិដែលទើបរកឃើញនៅមានប្រភពពីប្រទេសជប៉ុនឬនិយាយឲ្យចំជាប្រៃឆ្ងាញ់របស់វិជេងដាក់រសជាតិនេះចូលគេអាចកាត់បន្ថយបរិមាណសាច់និងបិទបាំងរសជាតិដើមធ្វើឲ្យអាហារមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ទាំងមិនសូវដាក់សាច់និងបន្លែពោលគឺប៊ីចេងឬសារធាតុគីមីដំឡើងរសជាតិនេះមិនត្រឹមតែជួយឲ្យអាហារកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែមានជាតិទេតែវាអាចបំផន់អណ្ដាតបដូររសជាតិដោយបង្កើនជាតិផ្អែមនិងរសជាតិទី5ហើយកាត់បន្ថយជាតិជូរចត់ល្វីងនិងជាតិប្រៃខាការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដំឡើងរបស់ជាតិបែបប៊ីចេងមានលក្ខណៈជំរុញចម្រាស់ណាស់សម្រាប់បណ្ដាជននៅអាស៊ីប៊ីចេងជាគ្រឿងផ្សំដែលស្ទើរមិនអាចខ្វះបានក្នុងពេលធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងប៊ីចេងជាប់និស័យថាជាសារធាតុគីមីសូដ្យូមដែលអាចបង្កើនហានិភ័យមហារីកនិងអាចបង្កឲ្យមានអាការៈរោគឈឺក្បាលឈួលឡើងកម្ដៅឬចុកទ្រូងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយទៀតរបស់ប៊ីចេងគឺវាធ្វើឲ្យយើងបរិភោគអំបិលហួសកម្រិតសុខភាពកម្រិតជាតិអំបិលខ្ពស់ប្រើសារធាតុគីមីលើករសជាតិច្រើនមុខនិងក្នុងបរិមាណច្រើនដើម្បីបិទបាំងជាតិប្រៃហើយមីកញ្ចប់មានផ្ទុកជាតិសូដ្យូមអំបិលខ្ពស់ខ្លាំងទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាញឹកញយបើតាមតារាងរាយគ្រឿងផ្សំមីមួយកញ្ចប់មានផ្ទុកជាតិសូដ្យូម 3.1 ក្រាមក្នុងមួយកញ្ចប់ដែលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់សរីរាង្គកាយមានជាតិអំបិលសូដ្យូមច្រើននិងញឹកញយយូរពេកក្នុងខ្លួនអាចជាដើមហេតុនាំឲ្យមានជំងឺសម្ពាធឈាមនិងបញ្ហាតម្រងនោមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសរីរាង្គកាយត្រូវការអំបិល5ទៅ6ក្រាមនេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកឯផលវិបាកភ្លាមៗយើងតែងមានអារម្មណ៍ស្រែកទឹកឬស្ងួតមាត់ក្រោយការបរិភោគមីឆុងឬក្រោយទៅហាងទៅបាយហាងដែលធ្វើម្ហូបដោយដាក់ម្សៅស៊ុបលើរសជាតិប៊ីចេងច្រើនពេកក្រៅអំពីប្រៃខ្លាំងតែបិទបាំងដោយសារធាតុគីមីបន្ថែមរសជាតិមីកញ្ចប់មានផ្ទុកជាតិអាស៊ីតខ្លាញ់អាក្រក់ដែលអាចបង្កើនគ្រោះកើតជំងឺឡើងខ្លាំងក្នុងឈាមទៀត ជាទូទៅមីកញ្ចប់មានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ចម្រាញ់ចេញពីដងប្រេងជាតិអាមីដងកែច្នៃជាតិផ្សំបន្ថែមក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះមីឆុងខ្លះមានផ្ទុកដល់ទៅ14មុខនៅជាតិឬគ្រឿងផ្សំគីមីដែលគេចាត់ទុកថាអាចបង្កបញ្ហាដល់សុខភាពឬនិយាយឲ្យចំជាគ្រឿងផ្សំដ៏គ្រោះថ្នាក់និងហាមឃាត់ផងព្រោះវាជាភ្នាក់ងារជាប់សង្ស័យថាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺអាឡែហ្ស៊ីនិងជំងឺមហារីកកាន់តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅទៀតសារធាតុគីមីមានឈ្មោះថា BAQT សម្រាប់ចេញពីឧស្សាហកម្មប្រេងកាតក៏មានប្រើជាធាតុផ្សំក្នុងមីកញ្ចប់ដែរសារធាតុគីមីនេះត្រូវបានគេយកមកប្រើដើម្បីអាចរក្សាទុកផលិតផលមីឆ្អិនស្រាប់ឲ្យបានយូរនិងក្នុងតម្លៃថោកបំផុតជាតិគីមីប្រើសម្រាប់រក្សាគុណភាពអាហារបានយូរនេះដែលជាប់បម្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លះជាសារធាតុពិបាករលីណាសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្រពះពោះវៀនរបស់មនុស្សខ្លះមិនអាចកិនបំផ្លែងមីកញ្ចប់នេះបានទេអាយថ្លើមក៏មិនអាចស្រូបបំផ្លែងជាតិគីមីដ៏ច្រើននៅក្នុងសាច់មីនេះបានដែរតែជាតិគីមីនេះអាចកម្ចាត់បាក់តេរីល្អនៅក្នុងពោះជាហេតុធ្វើឲ្យយន្តការរំលាយអាហារទៅរងការរំខានទៅពេលបរិភោគមីហើយអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍នៅឆ្អល់ពេញពោះជាចុងក្រោយសូមប្រយ័ត្នចំពោះកញ្ចប់គ្រឿងនិងខ្លាញ់កញ្ចប់គ្រឿងដ៏តូចស្ទើរមិនអាចខ្វះបាននេះជាល្បាយប្រេងស្ករពោតរសជាតិប៊ីចេងនិងជាតិតាហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសខ្លះផងអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភបារាំងបានណែនាំមិនឲ្យប្រើគ្រឿងមីនេះទេបើអ្នកចង់ពិសាមីឆុងម្ដងម្កាលឬមិនដូច្នេះទេសូមដាក់ចំនួនមកវិញនៅបន្លែស្រស់ឬសាច់ឬពងមាន់ដើម្បីដំឡើងរសជាតិនិងវីតាមីននៅចំពោះមុខបរិមាណជាតិអំបិលនិងខ្លាញ់ដ៏ខ្ពស់របស់មីកញ្ចប់អ្នកមានជំងឺលើសឈាមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឬមានបញ្ហាតម្រងនោមព្រមទាំងក្មេងៗមិនគួរបរិភោគមីកញ្ចប់ទេការសិក្សារបស់ Korean National Health and Nutrition Examination បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបរិភោគលើសពី2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មីកញ្ចប់នឹងបង្កើនគ្រោះមានបណ្ដុំរោគសញ្ញា Metabolic 68% ចំពោះសត្វត្រីចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរ